propagandas izdevumi ļoti pasvītro šo te žīdu tautības cilvēku piedalīšanos tieši represijās pret latviešiem.
Nē.
Ļoti pasvītro žīdu īpatsvaru NKVD vadošajos amatos.
Protams, šī lieta aizsākās pirms pāris gadiem, kad Latvijas radio studentu Radio Naba 20. marta raidījumā TV's laikmets, kura fragmentu dzirdēt raidījumu vadītāji Atis Klimovičs un Leonards Cinkins, iztaujāja bijušo leģionāru Jāni Lapu par ebreju lomu komunistiskajā terorā 1940.–41. Gadā.
Cik es redzēju pat savām acīm un vairākās vietās, kad jau Krievi bija iekšā, kad pie izvešanas visur lielāko daļu bija žīdu tautības cilvēka nagāniem, piesāniem.
Pēc raidījuma sekoja saskaņas centra Saeimas deputāta Nikolai Kabanova un gluži nesaistīta ar Kabanovu arī Izraels vēstnieces Latvijā vēstuli Nacionālai elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomei ar lūgumu izvērtēt raidījuma saturu. Kabanovs norādīja, ka raidījumā tiek izmantots aizvainojošs vārds žīds, bet vēstniece izteica bažas, ka tonis un atmosfēra neatbilst Eiropas tolerances vērtībām un neiecietībai pret antisemītismu un rasismu. Sakoja zibenīga rīcība, raidījums no ētera pazuda, padomu izteica mutvārtu aizrādījumu radio vadībai par to, ka tā vienkāršot sakot neseko, kas notiek viņa lauciņā, kas tiek raidīts. Un viss būtu mierīgi beidzies, ja vien Leonardam nebūtu niezējusi roka pateikt vēstniecei kaut ko riebīgu par šādu izrīcību, publiskojot draugos viņas vēstuli un izvilkumu no kādas saudabīgas atcerējuma zem nosaukuma Padomju Savienības žīdu kaķisms, kas it kā izdots Telavivā 1958. Gadā. Tieši par šo daļdarbu tad nu viņa šodien sāks tiesāt par darbībām, kas apzināti vērstas uz nacionālā, etniskā un rasu naida un nesaticības izraisīšanu, ja tās izdarītas izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. Tas bija citāts no prokuroras Sudakovas lēmuma. Providus juriste Ilona Kromberga devusi savu slēdzienu kā pieaicināta eksperta apstiprinot, ka, vienkārši atsakot, jā, šis vīrs tieši tā apzināti centies ar šo pārpublicējumu izraisīt tieši to, ko paredz krimināla likuma attiecīgais 78. Pants, tā otrā daļa, par ko draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem. Kas ir šajā sacerējumā? Varētu rast internetā, bet nevairs portālā Draugiem LV. Jāsaka, ka tas ir kā pamācība, kā rīkoties, lai izolētu antisemītus, tos, kuri ir pret ebrejiem. Atļaušos nocitēt fragmentu no prokuroras lēmuma, kur tas atreferēts. Citāts tātad. Sevišķu uzmanību veltiet nepakļāvīgajiem, ietiepīgajiem, kuri negrib noliekt galvas mūsu labā un pretojas mūsu praksei un politikai. No šādiem cilvēkiem agri vai vēl rodas antisemīti. Neļaujiet no maziem antisemītiem izaugt lieliem grautiņu rīkotājiem, lai viņi iznīgs dīgli ar savu ietiepīgo nacionālās pašcīņas ideju, citāta beigas un tā tālāk un tā joprojām izklausās pēc feļetona. Ko īsti ar to gribēja pateikt Inkins? Kam pateikt? Vēstniecei vai visai ebreju tautai? Pats viņš saka, ka neko, tiesot dusmās nocitēti vārdi bez nolūka.
Apsūdzība balstās tikai jūsu providus speciālists atzinumu. Providus speciāliste nereizi ar mani nav runājusi, viņa nav lasījusi nevienu manu grāmatu, nav skatījusies nevienu manu filmu, nav dzirdējusi nevienu manu dziesmu, viņa vienkārši uzraksta savā atzinumā, jo runa jau nav par publikāciju, runa ir ar kādu nolūku, es esmu to darījis, ka es esmu šo publikāciju publicējis ar nolūku kurināt naidu. Viņa vienkārši no tāluma izzīlē, paskatās mākoņos un saka, ka tas cilvēks ir ļauns. Viņš staigā ar lāpu un meklē, kur kaut ko aizdedzināt.
Bet jūs varat pateikt tās publikācijas idejas, ko būtība?
Tur nekādas idejas nav. Tā ir vienkārši vienīgais veids, kā es varēju par notikušo, par to, ka šis raidījums tika slēgts, atbilstoši savai mākslinieku domāšanai, to visu vienkārši informēt sabiedrību. Tas publikācijas veids ir tikai informācija. To var saukt par pamfletu, to var saukt par rasu satīru, to var saukt visāk, ja? Bet jebkurā gadījumā to nevar saukt par apzinātu noziedzīgu darbību. Šinī gadījumā šo publikāciju, kur viņi atrodas, es drošības policijai pats parādīju, es pats viņiem linku aizsūtīju, jo es nesaskatīju tur nekā noziedzīgu, nesaskatīju arī šodien. Ja es to nebūtu parādījis, būtu atnācis mājās un izdzēsis, tad tās lietas vispār tādā izskatā nemaz nebūtu.
Pēc līdzīgām un, manuprāt, daudz tiešākām un skarbākām mākslinieciskām izpausmēm, pie kam autora paša vārdā, internetā nav tālu jāmeklē. Kad tā skaitās vienkārši vārda brīvība, kad mutes palaišana, par ko var dabūt, tā teikt, pēc pilnas programmas? Uz šo jautājumu atbildi neradām. Ja Latvijā pamazām veidojas vienota tiesu praksa šādās lietās, nepiemērojot maksimālos sodus, tad tiesībsargājošo institūciju, policijas un prokuratūras vienotības kriminālu procesu uzsākšanā nav. 2011. 2013. Gads prokuratūras tiesu, respektīvi trīju gadu laikā, nosūtīs gandrīz 20 krimināla lietas, kas rosinātas pēc 78. Panta, tātad par darbībām, kas vērstas uz nacionālā, etniskā vai rasu, naida vai nesaticības izraisīšanu. Tiesa administrācija krustpunktiem nepaspēja sagatavot pārskatu, cik bargi bijuši spriedumi. Taču, kā saka Latvijas Universitātes asociētais profesors Artūrs Kučs, kurš pētīs vārda brīvības un naida kurināšanas saskarsmes robežas, praksa liecina, ka tiesas Latvijā patiesi nepiemēro bargākos noteiktos sodus par šādiem nodarījumiem.
Te ir vairāk aspekti. Viens, protams, ka cilvēks to ir pārpavocējis, bet te tomēr ir jāņem vērā un varu citēt no tām lietām, kas mums Latvijā mums viņa daudz nav bijuši. Liekas, esmu iepriekš varbūt arī teicis, ir šis viens gadījums, kas bija Daugavpilī savā laikā arī, kur cilvēks pārpavocēja padomju vēsturnieku atziņas par to, ka personas, kas 41. Gada jūnijā tika deportētas, ka tas tika darīts pamatoti, jo padomju savienībai vajadzēja atbrīvot pirms kara šo te pierobežu zonu no nacistiem lojāliem cilvēkiem, jā, teiksim tā, jā. Un tas viņa arguments pēc tam arī, kad viņš tika saukts pie atbildības, bija arī tāds, ka viņš vienkārši ir pārpabudzējis padomju vēsturnieku atziņas. Un te ir jāņem vērā, ka, protams, tas, ka tu pārpabudzēji vienu tekstu, nenozīmē, ka tev nav atbildības. Tev arī atbildība var būt par to. Un te ir, teiksim, jāvērtē vairākas lietas, ir jāvērtē gan tas saturs, kas ir ietverts šajā tekstā, kas ir pārpublicēts, jo tu viņu publisko ar to. Nu, tā darbība jau tiek veikta no tā cilvēka. Tā kā šī gadījumā šis personas arguments nebija pamats, nu, viņš tika saukts arī pie atbildības.
Kā sodu viņš saņēma?
Viņš cietumā nepateiks ir konkrēti, cietumā neviens nav ielikts, un cietumā droši vien arī nebūtu jāliek. Es uzskatu, ka te varbūt ir jautājums par sankciju atbilstību. Viņš saņēma, manuprāt, viens vai divi gadi brīvības atņemšanas nosacīti. Respektīvi, nu, ja viņš neizdara nekādas jaunas noziedzīgas nodarījumus, tad viņš atrodas brīvībā. Bet, nu jā, tev es drusiņi atkāpjos, manuprāt, tā sankcija, kas šobrīd ir 78. Panta otrā daļā, viņa ir nesamērīga, jo praktiski mums ir bieži gadījumi, kad cilvēki, es negad varbūt arī negribu kādu attaisnot, bet, nu, tiešām varbūt kaut kādi neapzināti un nepārdomāju savu rīcību, ieraksta internetā lietas, kur, nu, teiksim, kaut kādā veidā, kas tomēr kurina, varbūt neiecietība, bet, nu, mēs nerunājam, ka tur ir kaut kas tāds, par ko būtu persona jāliek cietumā. Un šobrīd šis likuma pants neļauj ne apsūdzībai, ne, teiksim, drošības policijai, ne, principā, arī jau tālāk tiesai, kas, kam būs jāvēl par sankciju, viņš neļauj izvēlēties neko. Viņš neļauj runāt par piespiedu darbu vai naudas sodu. Viņš tiešām paredz ļoti bargu sankciju, tas ir brīvas atņemšanas laiku līdz 10 gadiem.
Bet
kā, jā, yes. Bet vienalga, tā ir brīvas atņemšana kā vienīgo iespējamo sodamēru.
Bet nosacīti var, arī var piešķirt, ne?
Var piešķirt nosacīti, bet daudz arī bija diskutēts, varbūt piespiedu darbs, teiksim, ka kāds sabiedriski nozīmīgs darbs, nu, cilvēkam daudz vairāk liktu pārdomāt to viņa rīcību, nu, turmāk varbūt, teiksim, tā nerīkoties nekā, teiksim, arī, nu, šī nosacītā brīvas atņemšana, jā. Tā kā te katrā ziņā, manuprāt, likumdevējiem būtu jādomā par sodu mēru dažādošanu, jo, nu, nevajadzētu likt vienos svaru kausos, es teiktu, to aicinājums uz vardarbību un šādu naidu kurinošu, bet, nu, ne uz vardarbību aicinošu izteikumu izplatīšanu internetā, tas tomēr ir divas dažādas lietas.
Vienotības Saeimas deputāts no juridiskās komisijas Andrejs Jutiņš krustpunktiem atzina, ka arī viņa prāt 10 gadi par pārpublikāciju internetā nebūtu samērīgs sots. Līdz jāņem viņš sola rosināt bargo pantu papildināt ar alternatīvām sankcijām.
Šis pants ir sarežģīts, bet runāt par naida noziegumu man pašam šķiet, ka ir gadījumi, kad varbūt arī administratīva atbildība un pilnīgi pietiekams. Jautājums ir kāds, kā norobežot, kā likumu rakstīt, ka drusciņi kurinā, tad administratīva kurinā vairāk, tad krimināla, tā nevar. Līdz ar to sanāk tā, ka sastāvs ir krimināla likuma un sodi, manuprāt, arī varētu būt vieglāk, tiksim, tad, jo es nedomāju, ka ir nepieciešamība, tiksim, visos gadījumos piemērot otro daļu, jo skan varbūt nesapratami, bet kā var izdarīt otro daļu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. Nu, publicēja internete, jā, un tad tas sanāk tā, ka Facebooka komentārs līdz 10 gadiem, jā, un tad, protams, ka tā ir likuma problēma, un likumdevējs pats nepiemēro pantu. Ar pantiem strādā un ar piemērošanu strādā tiesā. Un es neatceros gadījumus, kad tiesas spriedums būtu, nu, teiksim, nesamērīgs. Es ceru, ka pirms jāņem, tad arī noskaidrosim šo jautājumu.
Vēsturnieks Edvins Šņore vērtējis Leonardu Inkinu nodarījumu publiskojot fragmentu no Padomju Savienības žīdu kaķisma. Lūdzām arī viņam komentāru par šo lietu.
Manā izpratnē, nu, teiksim tā, kā vēsturnieki strādā ar avotiem, ja, pēc šīs te apsūdzības, tad iznāk tā, ka cilvēks nevar citēt neko, kas ir, nu, piemēram, no Hitlera vai Ļeņina vai Staļina, ja, kur ir ļoti strīdīgas domas un, iespējams, no šodienas viedokļa naidu kurinošas domas izteikts, tad šāds citāts nemaz vēsturnieks nevar minēt, nu, tas jau pilnīgs absurds, manuprāt.
Bet vai mēs, nu, jebkurš Latvijas iedzīvotājs varam internetā izmantot, teiksim, no Hitlera grāmatas Mein Kampf vai kaut kādas citātas?
Nu, pirmām kārtām, tiešām, tas ir labs jautājums. Hitlera grāmata Mein Kampf arī būtu, nu, teiksim, tāda strīdīga vai naidu kurinoša lasāviela. Hitlera grāmata Mein Kampf var brīvi nopirkt internetā, piemēram, tātad Xnet veikals, man liekas, viņi pārdod šeit Latvijā, tāpat viņi Amazon.com veikalā var brīvi nopirkt. Un tur nekāds krimināls netiek saskatīts, ja? Jo tie ir vēstures avoti. Tie ir vēstures avoti, kurus gan pārdot, gan viņus arī citē. Lūk, un šajā gadījumā Inkins, ja, bija citējis, nepaužot pie tam savu viedokli par to citēto gabalu, ja, ko viņš bija nocitējis. Ja viņš būtu teicis, jā, ka vajag, teiksim, kaut ko darīt noziedzīgi, ja, jeb kurinājis pret kādu, atbalstot tur teikto, nu, tad tā būtu pavisam cita situācija, bet šajā gadījumā, nu, vienkārši man liekas, ka tas ir pilnīgi nepamatot viņam izvirzīt šajā gadījumā apsūdzību.
Eksperta, kur devus savus liecienu Ilona Kronberga no komentāriem atteicās, to viņai liecot arī krimināla procesa. Bet viņa tātad devus liecienu, ka šis konkrētais pārpublicējums ir naida kurinošs un var saprast viņas prāt tiesājumais to arī gribējis panākt. To, ka nav droši runāt vai pārpublicēt to, kas ienāk prātā dusmu izvirduma brīdī vai kā citādi, atzīst žurnālists un cilvēktiesību maģistrs Didzis Melbiksis.
Ir jāsaprot viena svarīga lieta, ka vārda brīvība, protams, nav absolūta, un paldies Dievam, ka tā nav, un ka mums pašiem sabiedrībai ir jāvienojas, un tur ir citas, tā ir tikai viena daļa, protams, krimināla likums. Mums pašiem ir jābūt skaidrībā, ko mēs pieļaujam publiskajā telpā, es gribētu uzsvērt. Kādas izteikumus mēs pieļaujam un, ja kaut kas tiek pārkāps, ko mēs tālāk darām. Vai tur ir kriminālsots, vai administratīvais, vai, piemēram, žurnālistiem ir kaut kāds ētikas kodeks, ja, kurš arī ierobežo un tā tālāk. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka, ja mēs, kā demokrātiska sabiedrība, paši nenosakām šos rāmjus likumīgā ceļā, tiesiskā ceļā, tad kāds cits to noteiks mūsu vietā. Jo tāda vārda brīva viņa nekad nepastāvēs absolūtā veidā. To mēs redzam dažās labās draudzīgās kaimiņu valstīs, ja, kur cilvēkam pat neļauj izpaust savus uzskatus. Cilvēks aiziet nostājas, nu, varas skatījumā nepareizo plakātu, tur tik, mēs esam redzējuši fotogrāfijas medijos un internetā. Ja, cilvēks stāv ar plakātu par mieru, un viņu aizvilk projām policija. Tur nav ne apsūdzības, ne tiesas procesa, nekā. Cilvēks stāv, pavicina tur varavīgsnes krāsas, nelielu karodziņu, viņu aizvilk projām policiju.
Mēs domājam, ka no tādiem piemēriem mums nevajadzētu mācīties.
Tāpēc. Tieši tā. Tāpēc es saprotu, ka vienai daļai šis konkrētais arī krimināla likuma pants nepatīk, tur tādi ir pat vairāki. Es gribētu pateikt vienu, varbūt arī atšķirīgu viedokli no tiem, kas droši vien aizstāvēs, tāpēc es saku, nedrīkst būt nesodāmība. Bet es esmu pret cietumsodi. Arī šādos gadījumos izņemot tad, ja ir tiešs aicinājums uz vardarbību, vai arī, ja mēs redzam kontekstā, ka vainu šis konkrētais indivīds ir šo paudis kopā ar konkrētu fizisku vardarbību, vai arī mēs varam konstatēt, ka šie izteikumi ir noveduši pie konkrētas vardarbības.
Īpaši uzmanīgi pret vēsturi un holokaustu, tā savukārt kolēģis Edvards Liniņš.
Es domāju, ka mums ir svarīgi saprast, ka tas, kas ir noticis pagātnē, un šo pagātnes notikumu raksturs, tomēr nosaka to, kā mēs drīkstam no ētiskā viedokļa par šādiem notikumiem šobrīd runā. Un ir starpība, vai mēs runājam par kulinārijas receptēm, kādas ir lietotas pirms 100 gadiem, vai par masu slepkavībām, par noziegumiem pret cilvēcību. Konkrētajā gadījumā apmēram 80 tūkstoši nevainīgu cilvēku, un es gribētu uzsvērt Latvijas pilsoņu noslepkavošanu. Es runāju par holokausta notikumiem Latvijā. To faktu šausminošais raksturs uzliek mums šobrīd joprojām pienākumu par to visu runāt ļoti uzmanīgi un ļoti delikāti. Un šeit tādi vispārīgi vārda brīvības principi arī ir lietojami ļoti uzmanīgi. Runājot par šo raidījumu, manuprāt, šeit bija pārkāptas visas sarkanās līnijas.
Nu, jāsaka, ka krimināla procesa gan nav uzsākts pret raidījumu TV's laikmets, kur fragmentu citējām sākumā. Uzmanību izpelnījies viens no raidījuma vadītājiem, Leonards Cinkins, ar šo citātu no Padomju Savienības žīdu kaķisma, ko pārpublicējis bez komentāriem pēc raidījuma slēgšanas. Kas viņš ir pa cilvēku? Ar Leonardu satikos vienīgi reizi. Vīrietis ap 50 biedrības latvietis, viens no līderiem, tātad vairāku dziesmu un dokumentālu filmu autors, bijis tēvzemiešos, bet izslēgts, jo viņa avīzē kāds viesis slavinājis nacionālu sociālismu. Centos viņu izprovocēt uz atklātu sarunu, kāda ir viņa ideoloģiskā pārliecība. Vai viņš patiesi ir tik radikāli noskaņots, ka varētu izraisīt nacionālu vai etnisku naidu, par ko tiek apsūdzēts un var tikt notiesāts uz 10 gadiem cietumā? Fragments no mūsu sarunas un dziesmas ar viņa mūziku un Viļa Plūdoņa vārdiem.
No fabrik telpām skaļā, kur mašīna ratirī, līdz trūlām klusi zaļām, viens kopīgs puls nosīt.
Biedrība latvietis ir dibināta un pastāv tikai ar vienu nolūku palīdzēt latviešiem. Palīdzēt tas nenozīmē rakstīt skaistas programmas, zelta burtiem viņus drukāt un izsludināt kaut ko. Mēs palīdzam reāli un pa īstam. Man ir bijuši strīdi un diskusijas ar daudziem politiķiem, politiskām partijām. Viņi man pārmetuši, ka mēs tur īpaši nepiedalāmies vēlēšanās vai vēl kaut kur. Tad es vienmēr kā argumentu izmantoju tādu vienkāršu sarunu. Es saku, izēju uz ielas, aizēju, un atved man aiz rokas 1, 2, 3, 4 cilvēkus, kuri pateiks, apliecinās atnākot šeit, ka pateicoties tam, ka ir šī partija, personiski man ir kļuvis labāk, piemēram, vairāk naudas, ziemās siltāk, kaut kas kļuvis labāk, pa īstam reāli. Nevar atrast. Es saku, bet es pastiepšu roku plauktā, un es izņemu žārā mapi, kurā ir kā 200 cilvēki, 200 ģimenes, kurām mēs esam uzdāvinājuši datoru pa velti. Un es varu pateikt, ka šiem 200 cilvēkiem vismaz drusciņi tomēr ir kļuvis labāk. Tas galvenais, kāpēc mēs dibinām partijas, kāpēc veidojam raidījumus, kāpēc vispār visu to daram, tikai ar vienu nolūku, lai kaut vienam latvietim kļūtu labāk, pa īstam labāk. Nevis, ka es glābšu visu pasauli, bet vienam cilvēkam man nav laika.
Bet kāpēc tikai latvietim ar Latvijas ir?
Tāpēc, ka visi, ne, biedrību latvietis ir domāta latviešiem. Visām pārējām tautām, krieviem, zīriem, viņiem visiem ir savas etniskās valsts, viņiem ir savas dzimtenes, kas viņiem var palīdzēt. Mēs par to nerūpējamies. Mēs nesakām, ka mēs esam pret viņiem, bet mēs vienkārši rūpējamies par latviešiem, lai pārēji rūpējās par savējiem. Tā ir tā mūsu galvenā lieta. Mūsu organizācijā nevar iestāties, ja ģimenes valoda nav latviešu valoda.
Tad eimā ceļu vienu un mērķis sasniegts kļūst. Lai slāvējam to dienu, kas apvienoja mūs.
Tātad var secināt, nav tādu aizliegtu grāmatu, aizliegtu dziesmu un tā tālāk. Ir juridiski interpretējams konteksts, kādā tiek citēti fragmenti ar kādu nolūku. Vai kā vēsturisks izziņas materiāls, vai pielāgojums konkrētai dzīves situācijai, vai tam, kuru tu gribi sist vai aicināt sist citus. Kā tiesa interpretēs konkrēto Leonardu Inkinu nodarījumu pārpubliskojot fragmentu no Padomju Savienības žīdu kaķismu sekosim. Zināmā mērā tas būs tiesu precedents, kas nelabvēlīgs sprieduma gadījumā tiks nodots izšķiršanai Eiropas cilvēktiesību tiesai, kurā Latvijai gan nav īpaši pozitīvas pieredzes.